Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Jednostrano povlačenje iz državnih institucija protivno je Ustavu BiH i podriva sigurnost i stabilnost zemlje, upozorio je OEBS. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu ovog BiH entiteta usvojen u skladu sa Ustavom Republike Srpske i BiH. Demokrate smenjenog predsjednika crnogorskog parlamenta Alekse Bečića jedini za sada ne učestvuju u razgovorima o formiranju nove vlade, saopštio Građanski pokret URA. Antony Blinken kaže da bi Rusija mogla da izvrši invaziju na Ukrajinu u bilo kom trenutku. Kremlj saopštio da nema rezultata nakon sastanka pregovarača Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske, dok je Joe Biden pozvao Amerikance u Ukrajini da odmah napuste zemlju. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je zajednički odgovor NATO i Evropske unije na njena bezbednosna pitanja kao nepoštovanje. Svet još nije na kraju pandemije jer će biti više varijanti koronavirusa, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Na međunarodni aerodrom Skoplje u petak je sleteo avion iz Sofije, prvi na ovoj relaciji nakon 13 godina. Australija uvrstila koalu na listu ugroženih vrsta. Po ovoj emisiji još možete čuti. Tenzije između Rusije i Zapada oko Ukrajine prenete su i na odnose njihovih ambasada u Podgorici. O demonstracijama ispred zgrade predsjedništva Srbije, Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica, gde je Rio Tinto planirao rudnik litijuma, kampuje u šatoru zahtevajući da se zabrani iskopavanje te rude.
Mi smo došli ovde da pokažemo i predsjedniku i vladi da možemo da izdržimo sve i svašta.
Građani BiH sve više se zadužuju kod banaka da bi spojili kraj s krajem.
Dignem kredit da preživiju.
Dižeš kredit jedan da se pomogneš, a onda opet nađeš u takvoj situaciji da ga jedva otplaćuješ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o tenzijama oko Ukrajine. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da nove ruske snage pristižu na ukrajinsku granicu i da bi invazija na Ukrajinu mogla da počne u bilo kom trenutku. Više u prilogu Edi Babajrovića.
Satelitski snimci pokazuju ruska vojna raspoređivanja na nekoliko lokacija u blizini Ukrajine. Američka kompanija Maxar Technologies potvrdila je da slike snimljene protekla dva dana pokazuju nova raspoređivanja na nekoliko lokacija u anektiranom Krimu, Zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji. Zajedničke vojne vježbe u Bjelorusiji kao i pomorske vježbe u Crnom moru dio su vojnih aktivnosti u blizini Ukrajine koje izazivaju strah od predstojeće invazije. Na snimcima Ruskog ministarstva odbrane vide se raketni bacači, tenkovi, topovi koji pucaju tokom zajedničkih vježbi s Bjelorusijom. Vježbe su pojačale tenzije sa Zapadom. Američki državni sekretar Antony Blinken naglasio je važnost diplomatskog rješavanja krize.
I dalje vidimo vrlo zabrinjavajuće znakove eskalacije Rusije, uključujući nove snage koje stižu na ukrajinsku granicu. Kao što smo ranije rekli, nalazimo se u prozoru kada bi invazija mogla početi u bilo kojem trenutku.
Prvi konvoj koji je prevozio američku vojnu opremu i vozila ušao je u Rumuniju u srijedu navečer. Raspoređivanje američkih trupa u Poljskoj zabilježeno je 8. februara. Kako je navedeno, tu su kako bi ojačale sigurnosne snage na istočnom krilu Europe. Šef NATO-a Jens Stoltenberg danas je upozorio na stvarni rizik od novog oružanog sukoba u Europi, pošto i Alijansa i Rusija povećavaju prisustvo svojih trupa oko Ukrajine.
Nastavljamo da pojačavamo naš istočni bok sa više brodova, sa više aviona, sa više trupa. Također smo spremni da brzo pojačavamo ako bude potrebno.
Američki predsjednik Joe Biden objavio je prošle sedmice da šalje 1000 vojnika u Rumuniju i 2000 u Poljsku. Ovaj potez dolazi u vrijeme kada je prema tvrdnjama pojedinih zvaničnika na granici sa Ukrajinom raspoređeno blizu 100.000 ruskih vojnika, što podstiče strah od invazije. U intervju za NBC News, američki predsjednik ponovio je svoje upozorenje da bi svi Amerikanci koji su još u Ukrajini trebali otići što je prije moguće. Na pitanje novinara kakav scenarij predviđa spašavanje i izvlačenje američkih vojnika, Biden odgovara.
Nema ga, to je svjetski rat. Kada Amerikanci i Rusi počnu pucati jedni na druge, mi smo u sasvim drugačijem svijetu nego što smo ikada bili.
Britanski premijer Boris Johnson je tokom posjete sjedištu NATO-a kazao da je trenutno riječ o najvećoj sigurnosnoj krizi u posljednjih nekoliko decenija. Istovremeno, u Rusiji je boravila ministrica vanjskih poslova Velike Britanije. Ona je pozvala da se ruske trupe povuku nazad u baze, dok ministar vanjskih poslova Rusije optužuje pojedine zapadne zvaničnike.
Ideologizirani pristupi, ultimatumi, prijetnje, moralne pouke, to je put u nigdje. Nažalost, mnoge naše zapadne kolege sada su zanesene upravo ovim oblikom svog javnog djelovanja. Ne mogu to nazvati diplomatijom.
Diplomatija to nazvati ne mogu.
U petak je na aerodromu u glavnom gradu Ukrajine zabilježena nova pošiljka oružja koje su isporučile Sjedinjene Države, kao dio sigurnosnog paketa vrijednog 200 miliona dolara. Ukrajina je posljednjih mjeseci već primila nekoliko serija vojne pomoći SAD-a i nekoliko evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
O prelamanju ukrajinske krize na Balkan, dok vlada i ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore čute na rusko-ukrajinsku krizu, ambasade SAD-a Rusiji i Ukrajine u Podgorici su razmijenili optužbe, nakon što je američka ambasadorka Judy Rising-Reinke poručila da američki i crnogorski građani moraju zajedno sa Ukrajinom stati protiv ruske agresije, reagovala je ambasada Rusije, a potom odgovorila ambasada Ukrajine. Više pojedinosti Srđan Janković.
Povod za oštra saopštenja prvo ruske ambasade na američki stav, a potom ukrajinske ambasade na ruske stavove je autorski tekst američke ambasadorke u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke od 3. februara, koji je objavljen u više lokalnih medija, a u kome je rečeno da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora su posvećene podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Zajedno s našim saveznicima i partnerima pomoći ćemo Ukrajini i njenim nastojenjima da se odbrani od dalje ruske agresije, napisala je ambasadorka Reinke. Potom se navodi da Sjedinjene Države žele da nastave izgradnju međunarodne koalicije partnera u Europi izvan nje, koji ovu prijetnju vide jasnim očima. Naši prijatelji u Crnoj Gori su također veoma važni za ovaj napor. 5 dana kasnije ambasada Rusije u Crnoj Gori ocijenila je da autorski tekst američke ambasadorke, koju su nazvali rusofobom, predstavlja režiranu kampanju pritisaka i klevete protiv Rusije. Ruska ambasada je uz optužbe na adresu zvaničnog Vašingtona za širenje histerije, kako je rečeno, u vezi sa izmišljenim upadom Rusije u Ukrajinu, u istom saopštenju upozorila zvaničnu Crnu Goru da se slični scenariji mogu preliti i na Balkan. Pokušaj razgovora sa Rusijom, jezikom ucjena, sasvim sigurno neće približiti Amerikance ostvarivanju željenih ciljeva. Pri tome bi Podgorica, koju Amerikanci tako uporno pozivaju na borbu protiv izmišljene ruske agresije, morala da ima u vidu da mnogi scenariji koje su Sjedinjene Države isprobale na ukrajinskom poligonu već se prenose na Balkan, a samim tim i na Crnu Goru, zaključuje se na kraju saopštenja ruske ambasade. Uslijedila je reakcija 9. februara ambasade Ukrajine u Crnoj Gori, koja je optužila Rusiju za stvaranje nepriznatih republika u cilju uticaja na susjedne zemlje poput Ukrajine. Rusija, kršeći sve moguće i nemoguće sporazume od 2014. godine, okupira ukrajinske teritorije, sprovodi oružanu agresiju na Ukrajinu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, pokreće široku antiukrajinsku informativno-propagandnu kampanju i konačno koncentriše moćnu vojnu grupu na granicama Ukrajine, navodi se u saopštenju. Ukrajinska ambasada konstatuje i da politika zvanične Moskve prema postsovjetskom prostoru posljednjih 30 godina jasno prati kurs obnove imperije u ovom ili onom obliku. Zvanična Crna Gora za sve vrijeme trajanja ukrajinske krize se ne oglašava tim povodom. Radio Slobodna Evropa je u dva navrata poslao upit Ministarstvu vanjskih poslova i vladi o poziciji Crne Gore u odnosu na krizu u Ukrajini. Odgovore nismo dobili, a vladi je kao posljedica unutrašnje krize vlasti 4. februara izglasano nepovjerenje u Skupštini Crne Gore. Crna Gora članica je NATO-a od 2017. godine, a njena vojska se pridružila misijama koje predvodi NATO u Afganistanu, na Kosovu, u Letoniji i Poljskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Na Osnovnom sudu u Brčko distriktu počelo iznošenje dokaza u slučaju protiv 13 osoba članova grupe Sveti Georgije iz Lončara kod Brčkog. Oni se terete za prekršaj zabrane nošenja uniforme 8. januara prilikom obeležavanja neustavnog 9. januara kao Dana Republike Srpske. Na ročištu o krivici su se izjasnili da ne prihvataju odgovornost. Više detalja, Meliha Kešmer.
Na ročištu u petak govorili su policajci koji su pratili skup u Brčkom kada su članovi grupe Sveti Georgije Lončari ispred spomenika srpskih oslobodilaca narušili javni red i mir. Za radio Slobodna Evropa iz policije Brčko distrikta objasnili su na koji način su članovi ove samoprozvane humanitarne organizacije djelovali pomenutog dana.
Oni su na proslavu 9. januara došli formacijski, u vojnoj koloni jednoobrazno obučeni u crne dukserice s kapuljačama na kojima su izvezeni detalji karakteristični za ovu organizaciju i u crnim pantalonama, dok su 4 prijavljene osobe na glavama imale crvene beretke s grbom dvoglavog orla zlatne boje.
Na crnim duksericama koje članovi ove grupe nose, ispisano je Rusija na ruskoj ćirilici. Ako se utvrdi da su članovi prekršili član 21. iz Zakona o mirnom okupljanju Brčko distrikta, koji propisuje da učesnici mirnog okupljanja ne smiju nositi uniforme, mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 50 do 150 eura. Činjenicu da će zbog svog ponašanja odgovarati pred sudom opisali su kao brutalni zločin protiv čovječanstva i krvavi pir protiv Republike Srpske u Brčkom. U svojim objavama na društvenim mrežama hvale poteze člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je predsjednik vladajuće stranke u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Tako u objavi iz novembra 2021. BiH kvalificiraju kao lažnu državu, a Dodika kao nekoga ko radi na odcjepljenju RS-a od takve države. Poručuju, umjesto Sarajeva okrenite se gospodo ka majkama Rusiji i Srbiji. Tamo su vječita braća i prijatelji. Kroz istraživanja o krajnje desničarskom i etnonacionalističkom ekstremizmu grupom se bavila i Atlantska inicijativa u Bosni i Hercegovini. Autorica i istraživačica Neira Veljan za Radio Slobodna Evropa kaže da ih je na prvu zainteresirala činjenica da su u uniformnoj odjeći te da su u uskoj vezi s Ruskom Federacijom. Djelovanje kroz humanitarni rad, smatra Veljan, karakteristika je i drugih sličnih grupa.
Kreću se u grupama i posjećuju javne događaje koje inspirišu etnonacionalističku mobilizaciju. Postoji više razloga koji mogu objasniti ovaj fenomen i svi vode ka krajnjim cilju, a to je privlačenje većeg broja članova, posebno mladih ljudi, i normaliziranje svog djelovanja van humanitarnog rada u lokalnoj zajednici i šire. Ono što predstavlja personifikaciju desničarskih grupa jeste toksična muškost i izgled opasnih momaka koji se u kriznim situacijama stavljaju na stranu, iskorištavajući ranjivosti tih ljudi kojima treba pomoć i time predstavljajući svoje djelovanje od naroda za narod. To je jedan klasični populistički trik koji uvijek djeluje i pokazuje efekte.
Nije poznat tačan broj neregistriranih grupa koje djeluju na sličan način kao Sveti Georgije iz Lončara, kao ni porijeklo novca kojim te grupe raspolažu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu socijalne teme. Građani Bosne i Hercegovine sve više se zadužuju. Podaci entitetskih agencija za bankarstvo pokazuju rast potrošačkih nenamjenskih kredita. Građani između ostalog dižu kredite i da bi pokušali da se izvuku iz začaranog kruga siromaštva. Statistički podaci pokazuju znatan porast životnih troškova dok je rast plata minimalan. Prosječna plata u BiH iznosi oko 500 evra, što je vrednost ispod polovine potrošačke korpe za prosječnu četvoročlanu porodicu. Zabeležio Milorad Milojević.
43-godišnja Suada je nezaposlena. Sa porodicom živi od suprugove plate od oko 450 evra. U Cazinu, na krajnjem sjeverozapadu Bosni i Hercegovine. Suprug radi u građevinskoj firmi, a pored toga se bavi domaćom proizvodnjom. No sve to, kako kaže Suada, nije dovoljno za normalan život. Zbog toga već godinama dižu kredite, koji im dodaje pomažu da plate obaveze i prežive.
Ja sam u kreditu odavno. I dignem kredit da podnamirim ove obaveze svoje, dignem kredit da preživiju. Dijete imam, dok uvijek sam u crvenom kartu tu imam, dok digne čovjek platu, ja dok platim račune, djetetu mjesečnu, nema šanse da preživiš i opet uđeće plate.
U sličnoj situaciji je i Zoran Jošić, 68-godišnji penzioner iz Banja Luke. On i supruga imaju minimalne penzije, oko 110 eura. Zbog toga su, kaže, primorani da uzimaju kredite.
Dižeš kredit jedan da se pomogneš, a onda opet nađeš u takvoj situaciji da ga jedva splaćuješ. A moralo se splaćati. Evo, ja, pored što sam u penziji, radim kao nosni čuvar već 6 godina, žena mi je ošla u penziju i još uvijek radi u pekoteci, upravo je čekao.
Podaci Agencija za bankarstvo, 2 BH entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju trend dominacije kredita za opštu potrošnju. To su krediti bez namjene kojima se zadužuju građani u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH, krediti za opštu potrošnju u toku prošle godine iznosili su oko 6 milijardi maraka ili oko 3 milijarde evra, a ukupni krediti prema stanovništvu iznosili su 7,6 milijardi maraka ili oko 3,8 milijardi evra. Sa druge strane, od oko 3,5 milijardi maraka ili 1,75 milijardi evra plasiranih kredita u drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, čak 2,4 milijarde maraka, odnosno 1,2 milijarde evra, krediti su za opštu potrošnju. Drastičan rast cijena jedan je od ključnih razloga zbog čega građani u Bosni i Hercegovini dižu kredite da bi preživjeli, smatraju u klubu potrošača iz Tuzle. Gordana Bulić, predsjednica kluba, navodi da su cijene pojedinih osnovnih životnih namirnica skočile i više od 40% u toku prošle godine.
Prosječna plata radnika koji rade u realnom sektoru, koji rade u ugostiteljstvu, u turizmu, u nekim granama koji su zaista pogođene koronom, tu su prosječne plate 300 i nešto eura, znači 600-700 maraka i nažalost sa ovim rastom cijena za osnovne robe, za znači osnovne prehrambene proizvode, sasvim sigurno da jedna plata ukoliko radi jedan član porodice nije sigurno dovoljna za jednu prosječnu četvoročlanu porodicu.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u toku prošle godine porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica. Prema podacima Ujedinjenih nacija, polovina stanovništva Bosne i Hercegovine na rubu je siromaštva, a 15% u apsolutnom je siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O ekološkim protestima u Srbiji. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija proveli su noć ispred zgrade predsjedništva Srbije u Beogradu, zahtevajući da se zakonom zabrani eksploatacija ruda litijuma i bora. Više pojedinosti Nevena Bogdanović.
Mi smo došli ovdje da pokažemo i predsjedniku i vladi da možemo da izdržimo sve i svašta.
Poručio je Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar nakon prve noći koju je proveo u šatoru u centru Beograda ispred radnog mesta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Protestom ispred predsjedništva ekološki aktivisti i građani traže zabranu iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cijele države. U strahu od štete po životnu sredinu, ako se sa rudarenjem otpočne, demonstranti od vlasti traže da se zabrana uredi zakonom i to pre raspuštanja skupštine zbog aprilskih izbora. Dok iz vlade poručuju da nema vremena za zakon jer se parlament raspušta 15. februara, Zlatko Kukanović i ostali aktivisti poručuju.
Kampovat ćemo ovdje bukvalno do ispunjenja zahtjeva ili do raspuštanja vlade. Znači ostavili smo svoje porodice, svoju djecu, svoju stoku kod kuće, znači oni se žrtvuju na njihov način, ja se žrtvujem na svoj način.
Kokanović je iz mesta Gornje Nedeljice na zapadu Srbije, gdje je bio planiran prvi rudnik litijuma u Srbiji, kompanije Rio Tinto.
Bavim se mlečnim govedarstvom, proizvodim 100.000 litara mlijeka i moja cjelokupna imovina se nalazi u potencijalnoj zoni rudnika Rio Tinta, Rio Save. Znači, ostankom bez te zemlje, znači moja porodica ostaje bez egzistencije, jer seljaku kad oduzmete zemlju, oduzeli ste mu sve, bukvalno ste mu osekli ruke i on nema od čega da živi.
Pod pritiskom višemjesečnih protesta vlada je 20. januara ove godine stopirala izgradnju rudnika, ali meštani sumnjaju da se radovi na terenu nastavljaju, kaže pčelar Vladan Jakovljević iz okoline Loznice, koji je također proveo noć ispred predsjedništva.
Pčelinjak se nalazi par kilometara vazdušnom linijom od tog predviđenog rudnika i od te predviđene jalovine, bukvalno sam u nekom trouglu između jalovine i rudnika.
Jel verujete da je Rio Tinto otišao i da rudnika neće biti?
Treba da verujem, ja vidim rođenim očima da oni dalje tamo funkcionišu, otkupljuju zemljište, dolaze geometri, uzimaju uzorke ove zemlje i protivzakonito sečenja šume je prisutno na njihovim tim parcelama.
Iako je Rio Tinto u ranijim saopštenjima navodio da posluju po propisima i ekološkim standardima, do emitovanja priloga nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kako komentarišu tvrdnje meštana o nastavku radova uprkos ukinutim dozvolama. Vlada i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili da li će usvojiti zahteve protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A do kraja emisije možete čuti. Ekspert Bojan Bugarin govori za naš program o odluci kojom je pojednostavljeno sticanje državljanstva Crne Gore.
I te kako ovi novi birači bi mogli značajno uticati na rezultate nekih budućih izbora. I zato možemo osnovano govoriti o određenom izbornom inženjeringu koji pokazuje odlazeća vlada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga, istoričari kao i stručnjaci koji se bave kulturnim nasljeđem ocenjuju da se oko pitanja restauracije objekta kuće Džafera Deve u Mitrovici, ali i prekida radova na njenoj obnovi, namjerno ili nenamjerno mešaju pojmovi. Džafer Deva je bio albanski političar u godinama Drugog svjetskog rata, a pojedini ga opisuju kao bliskog saradnika nacista. Vest o restauraciji njegove kuće izazvale brojne reakcije, među akademskim i naučnim krugovima na Kosovu i Albaniji je pokrenuta debata. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP na Kosovu i Kancelarija Evropske unije su odlučili da za sad obustave radove na restauraciji kuće Džafera Deve u Mitrovici. Ovaj objekat se nalazi na listi kulturnog nasljeđa Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova. Edon Ćesari, istraživač Instituta za istoriju u Tirani, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da restauracija ovog objekta u Mitrovici u principu ne bi trebala da ima negativne posljedice. Ipak ne pominje da kada se lik, po kome i sam objekat nosi ime, identifikuje sa nacizmom, onda se cela inicijativa Ministarstva kulture tumači kao restauracija nacističke kuće. Ukoliko bismo govorili da se radi o jednom objektu kulturnog nasljeđa u Mitrovici koji ima poseban stil, mislim da ne bi bilo puno negativnog uticaja, ali u trenutku kada se objekat predstavi kao kuća Džafera Deve, a u međuvremenu ljudi su svesni kakav je bio njegov uticaj na opšte pamćenje, onda ovdje postoji problem, navodi on. Nora Visoka-Veler, istraživačica kulturnog nasljeđa i sukoba na koleđu Selwyn Univerziteta Cambridge, navodi da iz njene stručne i naučne perspektive ime Džafera Deve, po kome je nazvan sporni objekat u Mitrovici, je potpuno nevažno. Navodi da je Deva, koji je tokom Drugog svjetskog rata sarađivao sa nemačkim snagama, samo izvesno vrijeme žive u toj kući i da za sada ne postoje dokazi da su u njoj počinjeni zločini. Jedini problem je, dodaje dalje Visoka-Veler, što se objekat zove kuća Džafera Deve. Ukazuje i da je taj objekat već obnavljan sredstvima Evropske unije i UNDP-a i napominje da nikada nije bilo reakcija, što prema njenoj oceni čini ironičnom raspravu koja je nastala. Ovo je ironično jer u svim delovima Nemačke, iako je većina njih potpuno obnovljena, ali u Berlinu, na primjer, postoje neki objekte u kojima funkcioniše nemačka vlada, koje su, iako su sada potpuno obnovljene, u prošlosti bile različite baze nemačkih snaga tog vremena. Navodi ona i dodaje da rasistička arhitektura nije veličana ni u jednom delu Evrope. Nemački ambasador u Prištini, Jorn Rode, se 7. februara usprotivio restauraciji objekta u Mitrovici, a Džafera Devu povezao sa zločinima koje su počinili nacisti tokom Drugog svjetskog rata, opisujući ga kao bliskog saradnika nacista. Kosovski ministar kulture, omladine i sporta Hajrula Čeku je potom 8. februara na svom Facebook nalogu naveo da je obnova namenjena zajednici, a ne rehabilitaciji istorijskih ličnosti. Sa druge strane, istoričar Pascal Milo, bivši ministar spoljnih poslova Albanije, u kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ne želi da se uključi u debatu koja se vodi oko Džafera Deve, a kog vidi kao nacističkog saradnika. Ipak ima poruku za kosovske vlasti. U dve reči, to ne čini časni Kosovu ni vladi Albina Kurtija. Kolaboracionistu treba staviti u negativnu stranu istorije da tu ostane. Odbijam da učestvujem u debati jer je on tipična kolaboracionistička figura nemačkog nacizma i ne želim da doprinesem porastu političkih tenzija na Kosovu po ovom pitanju, poručuje Milo. Sa druge strane, kosovski istoričari iznose drugačije mišljenje. Tako Hadžija Demisa, Instituta za istoriju Aljhadri u Prištini, tumači Devinu saradnju sa nacistima u svetlu pozicije u kojoj su se pripadnici albanske nacije nalazili u jugoslovenskoj državi između dva svetska rata. U tom periodu, navodi Ademi, ubijeno je na desetine albanskih političara, dok su nad Albancima izvršeni i masakri. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o zbivanjima u Crnoj Gori. Iznenadan potez smenjenog premijera Zdravka Krivokapića da usvoji odluku koja bi pojednostavila sticanje crnogorskog državljanstva izazvala je oštre reakcije. U opoziciji ocenjuju da je politički motivisana, a stručna javnost smatra da su njome prekršeni brojni propisi. Krivokapić je to uradio tokom sednice parlamenta na kojoj je smenjen glasovima opozicije i građanskog pokreta URA, do tadašnjeg koalicijnog partnera, čiji lider, a ujedno i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, najavljuje njeno ukidanje. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Osim zbog pada vlade i razrješenja predsjednika Skupštine, Crnu Goru još jedan talas turbulencije zapljuskuje. Naime, smijenjeni premijer Zdravko Krivokapić je na elektronskoj sjednici vlade, koja je održana paralelno sa sjednicom parlamenta na kojoj je izglasano njegovo nepovjerenje, usvojio odluku kako bi se lakše došlo do crnogorskog državljanstva. Umjesto 10 godina stalnog boravka, sada bi građanima bilo dovoljno 5 privremenog i 5 stalnog. Evo kako ekspert za pitanja za oblast državljanstva Bojan Bugarin vidi ovu odluku.
Isključivo kao politički i ideološki motivisan i pristrasan, nema dakle nikakvih dodira sa strukom i realnim stanjem stvari u ovoj oblasti. Dakle, donijete u cilju ubrzavanja dobijanja crnogorskog državljanstva za ne tako mali broj lica, kako bi se tim licima omogućilo da nakon dobijanja državljanstva, jeli i nakon 2 godine prebivališta, steknu biračko pravo i postanu dio biračkog spiska Crne Gore. U pitanju su hiljade lica, dominantno iz Srbije, kao i raseljena lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i kao interno raseljena lica sa Kosova. Dakle, ova brojka je posebno značajna ako imamo u vidu činjenicu da se na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 30. augusta 2020. godine rezultat lomio za nekih 2 do 3000 glasova koji su prevagnuli u korist sada već bivše parlamentarne većine.
S druge strane, u Demokratskom frontu pozdravljaju donošenje ove odluke. Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta.
Odluka koja je trebala da se desi tokom prošle godine, jer pitanje državljanstva je jedno od najkrupnijih pitanja u Crnoj Gori i moram reći da imamo skoro, rekao bih, preko 20.000 ljudi u Crnoj Gori koji žive po 20 ili 30 čak godina u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo Crne Gore. Dakle, to je klasično pitanje ljudskih prava i ugrožavanje ljudskih prava.
Osim izmijenjene odluke o državljanstvu, vlada Crne Gore na čelu sa Zdravkom Krivokapićem izdala je 273 počasna državljanstva u 2021. godini, što je rekordan broj. Damir Suljević iz Centra za građansko obrazovanje.
Najveći broj tih državljanstava čine državljanstva koja su stečena po osnovu programa ekonomskog državljanstva, gdje je prepoznat neki ekonomski interes države. Radi se o broju od 253 državljanstva. Određen broj državljanstava čak i ne sadrži bilo kakvo obrazloženje, pa se na osnovu 10 rješenja koja smo mogli vidjeti ne može zaključiti koji je to bio interes države se dodijeli takvo državljanstvo.
Od početka primjene zakona o državljanstvu od 2008. do kraja 2020. godine dodijeljeno je ukupno 390 državljanstava. Sa novim podacima do 1. januara 2022. godine taj broj dostigao iznos od 664 počasna državljanstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!